Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Scumpă biserică, este duminică seara, o duminică care nu a mai fost niciodată până acum, au mai fost altele, și o duminică care nu va mai fi niciodată, vor fi altele. Este o duminică unică pe care Dumnezeu în grația sa a pregătit-o pentru noi, în providența sa a avut un plan pentru astăzi. Nu știu dacă fiecare dintre noi l-am înțeles și am umblat în planul acesta pentru ca să se bucure Dumnezeu de noi. Indiferent ce am ales să facem astăzi, Dumnezeu a fost credincios și ne-a oferit această zi. Avem dreptul să o folosim pentru El sau împotriva Lui. Avem dreptul să o folosim pregătindu-ne eternitatea sau pierzând-o. Este o experiență care ne poate schimba viața dacă alegem să se întâmple lucrul acesta. Indiferent de performanța noastră spirituală, cu toții am venit aici pentru că am vrut să venim. Și este lăudabil lucrul ăsta. Însă dumneavoastră știți că dacă un lucru trebuie făcut, el trebuie făcut bine. De aceea, nu este ușor să trecem de bariera obișnuinței care s-a instalat venind de-a lungul anilor și a lungul zecilor de ani la biserică. S-a creat un oarecare automatism, oarecare surzenie psihică, care se întrerupe doar atunci când se întâmplă ceva puțin neobișnuit, adică ceva ce sparge normalul. Altfel, pur și simplu urmează o rugăciune, o cântare, o predică pe care de cele mai multe ori nu ne-o asumăm și plecăm acasă așteptând să vină duminica viitoare și să ne comportăm la fel. În seara aceasta, având onoarea și oportunitatea să fiu din nou cu dumneavoastră și prin bunăvoința fratelui păstor, să am harul acesta să mă adresez dumneavoastră în numele Domnului Iisus, m-am gândit că poate unii nu ați fost alaltăieri când eu am fost aici și v-am adus salutări din partea Bisericii Betania din Chicago și aș vrea să repet acest salut, făcându-l proaspăt și prezentându-vi-l din nou. Mă aduc salutări din partea păstorilor noștri, a membrilor bisericii. Probabil că mulți dintre dumneavoastră aveți acolo rudenii cunoscuți. În seara aceasta m-am gândit să citesc un pasaj din Scriptură. Așa cum se întâmplă întotdeauna cu predicatorii care ajung să slujească și nu este un text impus, nefiind o nuntă sau o binecuvântare, evenimente care te obligă să te încadrezi în contextul nunții sau binecuvântării. Dar nefiind nimic, poate fi orice. Și este nevoie de o călăuzire ca să ai siguranța că ce urmează să citești din Scriptură și din Scriptură citită ce urmează să spui, este ce vrea Dumnezeu să se întâmple în seara asta. Lucrul acesta e mai greu decât vă imaginați. Pentru că Scriptura este o carte complexă, mare, adâncă și din toată cartea aceasta nu e ușor să găsești voia lui Dumnezeu pentru o seară ca aceasta. O să vă cer îngăduința să deschideți împreună cu mine Evanghelia după Marcu. Și împreună o să citim, începând cu versetul 3, până la 11. E pasajul intitulat de preotul Dumitru Cornelescu, Mirul turnat pe capul lui Iisus. Pasajul acesta din Scriptură vorbește despre câteva persoane, Mântuitorul, ucenicii și o femeie neinvitată care a venit și ea. Probabil că am ascultat o grămadă de predici din pasajul acesta. Aș vrea să citim textul ăsta biblic și să ne uităm la el, încercând să înțelegem ce vrea Dumnezeu să luăm de aici. Aproape orice pasaj din Scriptură are două părți. Prima parte este cea istorică, adică ce s-a întâmplat atunci. Aceasta se numește partea istorică a predicii. Încercând să explicăm când unde, cine, ce, de ce. Mântuitorul, ucenicii și o femeie care a dat busna în timp ce erau la masă în casa lui Simon. N-a fost invitată, dar a venit. A avut în sufletul ei o căutare teribilă și a trecut dincolo de orice norme de politețe. Asta este partea istorică a pasajului. Apoi mai există o a doua parte, numită partea teologică. Adică care este însemnătatea istoricității, adică a prezentării istorice. Ce trebuie să înțelegem de aici? Că a venit o femeie ce avea un vas plin cu un parfum foarte scump. A spart vasul, parfumul acela a fost turnat pe capul Domnului Iisus, ucenicii au contestat gestul ei, găsindu-l inutil și risipitor, Mântuitorul i-a luat apărarea și spre sfârșitul pasajului se vorbește despre Iuda, care era casierul grupului ucenicilor, el a fost cel mai vehement împotriva femeii, pentru că ținea punga și tot ce se dona pentru săraci, el mai lua câteodată pentru el. Și pasajul se încheie cu intenția lui Iuda să meargă în fața preoților care încercau să-l omoare de mult pe Domnul Iisus, devenise prea incomod, era prea vocal, avea foarte multă influență, oamenii îl urmau, ei intrase într-un con de umbră, nu-i mai asculta nimeni. Mulțimile mergeau după Hristos, cu miile. Și oamenii ăștia nu mai puteau să-și gestioneze invidia. Și Iuda merge și le promite, vi-l dau în mână, iar ei îi cântăresc 30 de arginți. Aș vrea să citim împreună pasajul ăsta și Dumnezeu să ne vorbească și în seara asta. Și însemnătatea acestui pasaj, dincolo de istoricitatea lui, pe care o știm cu toții, nu prezintă pentru noi nicio surpriză și nicio noutate, dar însemnătatea pasajului acesta istoric să contureze viziunea lui Dumnezeu pentru noi în vremea asta pe care o avem de trăit. Să ne vorbească cu privire la valorile și prioritățile ce ne mișcă sau care ar trebui să ne miște în vremea asta pentru numele lui Dumnezeu. Vă rog să vă ridicați și din respect pentru Dumnezeu să stăm în picioare citind acest pasaj. Marcu, capitolul 14, versetul 3. Pe când ședea Iisus la masă, în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir, de nard curat, foarte scump. Și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau, ce rost are risipa asta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace, de ce îi faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe săracii aveți totdeauna cu voi și le puteți face oricând ce voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea mea. Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și au făgăduit bani. Și Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea în mâinile lor. Amin. Tată drag, ne-am ridicat în picioare din respect pentru tine și pentru cuvântul tău. Am reafirmat acest cuvânt pe care tu l-ai afirmat cu 2000 de ani în urmă, în speranța că în mijlocul nostru vei străluci așa cum ai promis. Am venit în casa aceasta nu în calitate de oaspeți, ci de musafiri, fiindcă această casă e a ta, nu a noastră. Am venit ca să ne atingem de tine, să ne vindești bolile, să ne ierți păcatele și să ne umpli de har. Am venit să te uiți cu bunăvoință la noi, la neputințele noastre, la visele noastre frânte, la promisiunile neîmplinite, la ieșirile noastre în decor, pe care le ascundem ca să nu le vadă oamenii. Îți cerem iertare, îți cerem har, îți cerem milă, dar mai presus de toate acestea, care aparțin trecutului, vrem să ne oprim în prezent și să te rugăm, ajută-ne să înțelegem încotro trebuie să o apucăm. Doamne, ce trebuie să facem cu ce ne-a mai rămas din viață? Luminează-ne mintea și sufletul. Doamne, dă-ne gândul Tău, deschide-ne ochii sufletului ca să înțelegem ceea ce vrei să facem pentru ca să Te onorăm. Vorbește fiecăruia după nevoie, după dorință și după marea Ta bunăvoință. Ne încredințăm în mâna Ta și Te slăvim prin Hristos. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Așa cum spuneam, suntem înaintea Domnului, am citit pasajul acesta din Scriptură și aș vrea mai întâi să ne uităm la aspectul istoric, la întâmplarea asta care s-a petrecut cu 2000 de ani în urmă și după cum am reîmprospătat-o în mintea fiecăruia prin citire, observăm că Domnul Iisus Hristos era în Betania, invitat de Simon, care avusese lepră. El se duce cu ucenicii, stau la masă, mănâncă, însă dintr-o dată apare o femeie. Nici măcar nu îi se pronunță numele, de aceea noi o să o numim femeia anonimă. Domnul Iisus are nume, ucenicii au nume, Iuda, dar anonima aceasta a fost așa de puțin importantă încât nici măcar nu i s-a spus numele. O femeie, punct. Dar în timpul ăla erau foarte multe femei. Aș vrea să ne uităm la aspectul istoric și așa cum spuneam, aș vrea să privim un pic la Iuda, care iese în evidență între ucenici, și la femeia asta anonimă. Observați că ei, ambele persoane ies în evidență în pasajul acesta. Să ne uităm un pic la ceea ce au făcut ele, la diferența dintre ele și la asemănări de asemenea. Primul lucru pe care îl remarcăm este diferența direcției. Orice om, prin ceea ce face, prin ideologia care o are, merge într-o anumită direcție. Dumneavoastră știți că democrații se duc într-o direcție, republicanii în alta. Dumneavoastră știți că tinerii merg într-o direcție, bătrânii în alta. Dumneavoastră știți că cine ține cu, ce să zic, cu cineva, merge într-o direcție, cine ține cu altcineva, se duce în altă direcție. Direcția în care mergem noi diferă de la o perioadă alta a vieții noastre. Uneori gândim într-un fel, însă fiind implicați în anumite experiențe, ne schimbăm mentalitatea despre lume și viață și ne întoarcem cu spatele, probabil la echipa favorită, probabil în teologie facem anumite schimbări, probabil în relații, spunem de azi înainte, eu nu mă umblu cu omul ăsta, relația cu el e toxică, îmi face rău, îmi deschide mintea la prostii, mă expune și te apropii de alți oameni care te îmbogățesc, care se constituie într-o resursă pentru tine, care îți luminează viitorul, care te inspiră. Haideți să ne uităm un pic la direcție. Deși amândoi erau în jurul Domnului Iisus Hristos, cel puțin la masa aia din casa lui Simon leprosul, ei mergeau în direcții opuse. Observați că femeia are un vas de alabastru și se apropie de Domnul. N-a venit cu mâna goală. A venit cu un dar. De femeia asta nu se spune lucruri frumoase, nu se spune aproape nimic, dar a venit cu un dar. Ce gest frumos! Iuda, un ucenic în care Hristos a investit 3 ani și jumătate, l-a instruit. Ziua și noaptea a fost inspirat de prezența și de vorbirea Domnului. Însă el mergea în direcția opusă, el s-a îndepărtat de Domnul Iisus și se ducea înspre preoți, pentru că de acolo urma să primească ceva. El n-a avut nimic de adus, el a avut de luat. El avea intenția să primească ceva, nu să ofere ceva. Femeia asta, o anonimă, a venit cu un dar înaintea Domnului. Și Dacă ne uităm în Scriptură, constatăm că darul ei era foarte scump. Nu e atât de important cât de repede mergem, ci direcția încotro mergem. Cu mai mulți ani în urmă, când păstoream o biserică în Giurgiu, eram la ușă să dau mâna cu frații la o biserică mică și l-am întrebat pe un frate, așa cum obișnuiam cu cei mai mulți dintre cei care ieșeau, ce mai faci, cum îți merge? Și el a spus bucuros, așa cu entuziasm, merg înainte. Și mi-a rămas întrebarea aia în minte toată după amiaza. Și seara când am revenit la biserică, m-am întâlnit cu el, i-am spus, mai am o întrebare pentru tine. Și el s-a oprit, m-a ascultat și l-am întrebat, vis-a-vis de întrebarea de la prânz, când mergi înainte, încotro ești îndreptat cu fața? Pentru că toți oamenii merg înainte. Când mergem pe stradă, mergem înainte și totuși alții care se întâlnesc cu noi pe stradă cu mașina și ei merg înainte, dar pur și simplu mergem în direcții opuse. Vedeți? Toți oamenii merg înainte și cei care merg înspre rău și oamenii care merg înspre bine. Nimeni nu merge cu spatele. Direcția este importantă și motivația care ne poartă înspre o anumită direcție este importantă. Apropo, dacă ne uităm cu sinceritate la noi și punem în fața noastră Scriptura ca reper, noi, fiecare, încotro mergem? Credeți că suntem angajați într-un drum spre Dumnezeu sau suntem angajați într-un drum departe, opus lui Dumnezeu? Diferența direcției a fost evidentă între Anonima de femeie și ucenicul Iuda. Urmează o altă diferență prezentată în text. E diferența motivului, a motivației. Motivația femeii era să se apropie de Domnul Iisus din dragoste de Dumnezeu. Ați observat, n-a cerut nimic. N-a venit să ceară. Nimic n-a cerut. Ea a venit să ofere. Dar nimeni nu i-a cerut ce a oferit. A fost din dragoste, din inițiativa ei. Am observat de-a lungul celor 37 de ani căsătorie cu Carmen că ea înțelege că dragostea este pură din partea mea dacă este inițiată de mine. Și îmi spune ea, e normal să-mi aduci flori când e ziua mea de naștere, că nu prea ai încotro, așa se face, e cultură. Asta parcă nu-i foarte valoros ce faci, deși apreciez. Dar când îmi aduci fără motiv, adică pur și simplu îți trece ție prin minte să-mi aduci flori în orice zi, așa, într-o zi, atunci mă impresionează foarte mult că nu mi-ai adus obligat de 7 octombrie când e ziua mea, ci în mintea ta s-a născut inițiativa să vii cu un dar. E, femeia asta a fost motivată de dragoste. N-a chemat-o Domnul Iisus să-i aducă ceva. Nu, ci pur și simplu ea a venit să facă ceva ce nu i s-a cerut. Nici măcar nu era așteptată. A avut motivul iubirii. Dacă ne uităm la Iuda, el se îndepărtează de Domnul Iisus pentru bani. El știa că preoții cei mai de seamă o să îl răsplătească pentru trădarea lui. Și într-adevăr i-au dat 30 de arginți. Cu prețul ăsta se vindea în târgu de sclavi un om. Vedeți cât de ușor vede Dumnezeu credința sau necredința. Din direcția în care mergem, Dumnezeu înțelege o grămadă de lucruri. Cine putea să-l acuze pe Iuda că este un om rău, în timp ce era ucenicul Domnului Iisus? Acest statut îi conferea o reputație extraordinară. Dintre toți bărbații pământului au fost 12 numiți ucenicii Domnului și el era unul dintre ei. Ce statut înalt! Care ar fi putut să îl denigreze pe Iuda și să aibă dreptate? Și totuși Iuda se îndepărta de Domnul și în afară de Iisus nimeni nu știa. Ce dureros să ai lângă tine sute de oameni în biserică și nimeni să nu știe eșecul din viața ta și groapa în care urmează mâine să te prăbușești și probabil să nu te mai ridici niciodată. De ce? Din cauza unui motiv pe care ți l-ai permis în minte de-a lungul ultimelor zile, săptămâni sau luni. Observați, femeia s-a apropiat de Iisus punând următoarea întrebare: ce aș putea să fac pentru Iisus? Ce aș putea să fac pentru Iisus? Ce presupune această întrebare? În primul rând, disponibilitate. Sunt aici. Cu ce te pot ajuta? Apoi, interes. Sunt aici pentru tine. Vreau să-ți dau următoarea oră. Vreau să fac ceva în următoarea oră pentru tine. Orice. Ce aș putea să fac pentru Iisus? Ce inimă bună! Câți oameni sunt disponibili pentru Iisus astăzi? Câte persoane sunt nemântuite în Viena? Credeți că putem să luăm una dintre persoanele astea în anul ăsta, fiecare dintre noi, să ne rugăm pentru ea, să ne apropiem de ea cu dragostea Domnului și cu multă înțelepciune și să o atragem la biserică? Doar una. Dacă am face asta 10 ani, ar fi 10. Și cum noi suntem 2000, cât fac 2000 ori 10? Dacă ne uităm la Iuda, el a pus următoarea întrebare: ce aș putea să câștig de pe urma lui Iisus? Mie ce mi iese la afacerea asta? Pentru că stătea lângă Iisus, orice clipă era profitabilă pentru el. El a acționat în virtutea acestei mentalități. Ce aș putea să câștig? Femeia, ce aș putea să ofer? Nu te-ai fi așteptat la o anonimă că are o intenție așa de nobilă. Și nici nu te-ai fi așteptat la ucenicul Domnului care are o intenție atât de josnică. Ce ușor te pot induce oamenii în eroare. Poți să stai lângă un bandit și să nu știi. Poți să stai lângă un sfânt și să nu știi. Priviți, vă rog, motivația lor trădează prețul pe care Hristos îl avea în ochii lor. Ce preț avea Iisus în ochii acestei femei și ce preț avea Iisus în ochii ucenicului său? Diferența este dramatică. Mai este o diferență prezentată în Scriptură. Diferența prețuirii sau a evaluării. Cum l-a evaluat pe Iisus anonima de femeie și cum l-a evaluat pe Iisus pe mentorul lui, pe stăpânul lui, unul dintre ucenici, Iuda. Ambele persoane gândeau: cât costă Iisus? Ce valoare are El pentru noi? Ce preț are Iisus în ochii mei? Dacă ne uităm la Scriptură, Biblia ne spune că femeia a cheltuit 300 de dolari pe parfumul ăla, un mir curat, nard curat. Vasul de alabastru e un vas scump și în vasul de alabastru era pus unul dintre cele mai scumpe parfumuri. 300 de dinari înseamnă munca pe aproape un an de zile. Cât câștigați într-un an de zile? Cât se câștigă într-un an de zile aici? 30 de mii? Imaginați-vă că cumpărați un parfum de 30 de mii de euro, spargeți ambalajul și conținutul îl lăsați să curgă pe Iisus. Sau imaginați că veniți la biserică și spuneți: am un dar pentru Dumnezeu, și oferiți 30 de mii de euro casierului. Nu-i pentru biserică, este pentru Dumnezeu. Nu poți să duci banii la Dumnezeu, ci poți să-i dai în numele lui Dumnezeu. Că nu poți să-i duci decât la biserică. Asta e casa lui Dumnezeu. Asta e reședința pământească a lui Dumnezeu. Între oameni. Îi duci în numele lui Dumnezeu, dar îi lași în casa lui Dumnezeu. Dumneavoastră, ce părere aveți? Ați fi în stare să faceți un astfel de gest? Ce ar zice pastorul Vlas și comitetul bisericii dacă ați face asta? Dacă biserica ar auzi că ați venit cu 30 de mii de dolari, nu în construcție, că atunci trebuia să faceți asta. Aici nu era vorba de nicio construcție, nu i-a cerut nimeni, n-a fost nicio viziune, niciun proiect. Femeia asta a venit că a împins-o iubirea. Ce ați zice despre cineva care face treaba asta? Cum ar vorbi adunarea despre omul ăsta? În timp ce ea l-a vândut, în timp ce ea i-a oferit darul acesta, Iuda l-a vândut pentru 30 de arginți. 30 de arginți era un preț mai mic. Biblia ne spune că un dinar câștiga un om pe zi și l-a vândut cu 300 de dinari. Asta înseamnă munca pentru 300 de zile. Vi se pare un gest nobil? În momentul în care nu suntem, nu avem capacitatea să facem comparații și să aplicăm la noi absolut orice adevăr din Scriptură, pur și simplu eu vă spun o poveste. Însă în momentul în care mă întreb, sunt dispus din proprie inițiativă, fără să fie vorba de un proiect al bisericii, să aduc ceva la biserică care costă 30.000 de dolari, că așa vreau eu, pentru că mintea mea eu îi aduc lui Dumnezeu. Țin minte că cineva într-o biserică a venit și a dat o sumă mare de bani. La un moment dat s-a supărat și a venit la casier și a spus, dă-mi banii înapoi. Și casierul a venit la mine și m-a întrebat, să-i dau banii înapoi? Și am spus nu. De ce să nu-i dau? Pentru că banii ea nu i-a dat nouă, i-a dat lui Dumnezeu. Nu poate să-i ceară înapoi de la Dumnezeu. Vezi, cui dai banii casierului? Du-te și ia-ți înapoi. Îi dai lui Dumnezeu? Sigur că nu te mai duci să iei înapoi. Îi dai banii unei instituții? Vrei să rezolvi ceva personal cu banii ăștia când îi dai? Și când simți că n-ai reușit, te duci să-ți iei înapoi și să încerci să-i pui poate la bancă, dacă îi puneai, luai ceva interes. La biserică, biserica nu-ți dă niciun interes. Ce meschine pot fi câteodată intențiile oamenilor și pe de altă parte, cât de dumnezeiești pot fi intențiile oamenilor. Priviți, vă rog, femeia a spus ce aș putea să-i dau lui Iisus. 30.000 de euro. El, ucenicul, ce aș putea să iau de la Iisus? 30 de arginți. Amândoi și-au rezolvat problema. Unul a dat, unul a luat. Cât de mari sunt diferențele uneori între noi, deși părem la fel. Toți suntem ascultători. Dar să știți că în ciuda faptului că toți suntem ascultători, între ascultătorii ăștia este o mare diferență. Dacă ne uităm la text, mai există o diferență. Diferența interesului sau a preocupării. Direcția vieții unui om, motivația și evaluarea unui lucru demonstrează câtă preocupare are persoana respectivă pentru lucrul acesta. De ce? Iisus a spus despre femeia aceasta a făcut un lucru frumos pentru mine. Cum sunt lucrurile pe care noi le facem pentru Domnul? Frumoase? Așa și așa? Sau urâte? Ați făcut vreodată un lucru urât pentru Domnul? Eu am făcut. Mi-e rușine de asta, dar este adevărat. O anonimă intră în mijlocul grupului ucenicilor și Hristos, care știe ce spune și care cunoaște adevărul într-o clipă, spune despre această anonimă, lipsită de orice valoare socială, nici măcar nu i s-a pronunțat numele. Spune, femeia asta a făcut ceva frumos pentru mine. Când ai făcut ultima oară ceva frumos pentru Dumnezeu? Uitați-vă ce se spune despre Iuda. Căuta un timp potrivit ca să-l vândă pe Iisus. Puneți-i pe oamenii ăștia față în față fără să citiți textul ăsta. Anonima nu se califică. Ucenicii Domnului, toți îl votăm, ucenicul Domnului. Uitați-vă la ei prin prisma acestui text. Nici nu vrei să-l vezi pe Iuda. Arată mizerabil, josnic, trădătorul, vânzătorul, e murdar. Și femeia asta anonimă, aproape că-ți vine să o votezi. Ce inimă, ce dedicare, ce angajament, ce jertfă, ce suflet curat. Dar nu părea? cât de ușor ne pot înșela oamenii. Știți câți oameni se înșală când își aleg tovarășul de viață? E mai repede s-ar fi căsătorit cineva cu Iuda decât cu anonima asta, nu? Păi Iuda era un candidat serios la căsătorie. Păi într-un fel făcea parte din comitet. Făcea parte din comitet. Domnul Iisus avea 12 oameni cu el. Din toată țara, 12 bărbați. Păi care femeie n-ar fi vrut să se căsătorească cu unul care era în jurul Domnului Iisus? Probabil orice femeie ar fi vrut. El era un candidat serios. Dar cine ar fi vrut să se căsătorească cu anonima asta? Dar cum o cheamă pe asta? Nici nu știu. Du-te, Doamne, cu ea de aici. Nu era o candidată serioasă. Și după ce citim textul ăsta, ne pare rău de ce am spus. Mai există încă o diferență. De fapt, asta este sfârșitul. Diferența sfârșitului, a rezultatului. Orice facem în viață are un rezultat. Orice facem în viață are un sfârșit, o consecință. Uitați ce spune Scriptura despre rezultat. Rezultatul este ceea ce a făcut femeia. Știți ce s-a întâmplat în final? Scriptura spune următorul lucru. Camera s-a umplut de un parfum plăcut, de un miros frumos. Un parfum puternic când spari sticla. Păi numai dacă faci fâs-fâs, miroși două zile. Dacă e de calitate, munca pe un an, ce parfum trebuia să fie ăsta? Nu știu. Dar oricum, un parfum foarte puternic. Dar să spargi toată sticla într-o cameră. La vremea aia nu foarte mare. Și Luca remarcă că s-a umplut casa de parfum. În ce măsură se umple de parfum locul unde eu intru? Merg acasă și o găsesc pe Carmen liniștită, fericită, bucuroasă. Chiar dacă o mai doare aici, colo. Și la 5 minute după ce am intrat, este rănită, supărată, amărâtă, i-a venit bărbatul acasă. De zici că a venit poliția, nu bărbatul. Cât a fost singură, era liniștită și bucuroasă, domn. Și i-a venit iubitul și iubitul o face praf. Am umplut casa de ceartă. Am umplut casa de reproșuri, de critică, am rezolvat-o. Acum pot să plec. Mi-am atins scopul. Când femeia asta a intrat acolo, s-a umplut casa de parfum. Ce prezență dorită, căutată, binefăcătoare. Frați dragi, de ce se umple locul unde noi intrăm? De ipocrizie? De aroganță, de mândrie, de expunere? Sau se umple locul acela de frumusețe? Sunt oameni care vă rănesc când vă întâlniți, când îi întâlniți, care vă iau la mișto peste picior, care profită de vulnerabilitatea dumneavoastră și vă expun în mod urât, mizerabil? Dar sunt și oameni care vă fac să vă simțiți valoroși, care vă vorbesc cu atâta grijă și cu atâta înțelegere și vă doriți să vă mai întâlniți cu oamenii ăștia. Dar sunt probabil rari. Femeia asta a intrat și odată cu ea a intrat un parfum frumos, plăcut. Ce anonimă valoroasă. Ce s-a întâmplat cu Iuda? S-a golit casa de un ucenic. Când ți-e lumea mai dragă, el pleacă. Când ai mai mare nevoie de el, se duce. Când te uiți și îl cauți, că scrapă buza, permiteți-mi expresia, el nu e acolo. De ce? Pentru că s-a golit casa de un ucenic. El are alte interese, el are alte priorități. El se duce undeva unde poate ciuguli ceva. El nu poate să stea într-un loc fără să se lipească de ceva. El nu are nimic de oferit. El trebuie neapărat să pună mâna pe ceva. Asta a fost filozofia de viață. Și observați că de data asta, cel care a plătit ceea ce a câștigat el a fost chiar Mântuitorul lui. L-a vândut pentru 30 de arginți. Nici nu-ți vine să crezi că e posibil. Atât de mizerabili sunt oamenii în sufletul lor, atât de josnici, mai poți să ai încredere în oameni dacă îi privești prin textul ăsta, prin prisma acestui text? Dar sigur, în textul ăsta sunt doi oameni, unul alb și unul negru. Deși mai repede ai crede că e neagră anonima de femeie decât ucenicul Domnului. Viața uneori este ciudată. Haideți să încheiem prima parte și să ne uităm la aspectul teologic. Partea de poveste, partea istorică a fost aceasta. Așa, asta s-a întâmplat în casa lui Simon leprosul. El a invitat pe Domnul și pe ucenici, sau poate numai pe Domnul, dar Domnul s-a dus cu ucenicii lui cu tot. Și dintr-o dată apare anonima. Uf, dar asta cine mai e? O femeie nu putea să intre nedorită, neinvitată într-o casă. Și totuși a intrat, însă a adus ceva. N-a adus doar un parfum. Femeia aceasta a adus o viață, o inimă, un vis, un foc, o dragoste. Ce bine că a venit! Haideți să ne uităm un pic la aspectul teologic. Unul dintre aspectele teologice importante este faptul că Dumnezeu este mai important decât săracii. Puteți să înțelegeți afirmația asta? Nu e ușor de înțeles. Asta îi spune Hristos lui Iuda. Eu sunt mai important decât săracii. Uneori săracii sunt o metodă de a ieși în evidență. Uneori folosim săracii, sărăcia altora, pentru a ne clădi un nume. Mă înțelegeți? Păreți că nu mă înțelegeți. Dacă ne uităm aici, putem pune o întrebare. Suntem siguri că până acum am făcut tot ce am putut cu tot ce am avut? Sunteți siguri că până astăzi am făcut tot ce am putut cu tot ce am avut? Revenind la partea istorică, femeia asta a strâns banii, ban peste ban, în fiecare zi, n-a cheltuit nimic. Și la un moment dat a avut 300 de dinari, aproape munca pe un an de zile. Tot ce a avut i-a investit în cel mai scump parfum. A întrebat, știți cumva unde este Iisus în satul ăsta? Am auzit că e în casa lui Simon. Ok, mă duc acolo. Dar poate nu o să te primească. Cred că o să mă primească, cred că o să găsesc o soluție. Și s-a dus. Credeți că ați făcut tot ce ați putut cu tot ce ați avut? Dacă nu puteți să vă confruntați cu întrebarea asta, predica mea prezintă o poveste pe care o să o lăsăm aici și o să ne ducem acasă într-o jumătate de oră. Frați și surori, încercați să vă gândiți. Ați făcut tot ce ați putut cu tot ce ați avut? Femeia asta a făcut tot ce a putut cu tot ce a avut. Asta e măreția ei. Jertfa, disponibilitatea, sacrificiul. Pe ea s-a pierdut din vedere. S-a pierdut din vedere. Când iubești pe cineva, uiți de tine și te folosești pe tine pentru binele lui. Când îți iubești soția, poți să o rabzi și când e cicălitoare. Poți să o înțelegi și când e la perioadă și e nervoasă. Deși ar fi bine să nu fie, dar așa ți-ai luat-o, mai iute un pic de fire. Dar poți, de ce? Pentru că ce alternativă mai bună ai decât măcar tu să fii liniștit dacă ea nu e? Lasă-o pe ea să fie neliniștită de data asta și tu o să fii mâine neliniștit. Nu vă potriviți amândoi în aceeași zi neliniștiți, că vă spargeți capetele. Deci ea nu poate să fie nervoasă că mai e cineva nervos lângă ea, eu. Sau invers, nu pot și eu să fiu odată nervos de Carmen. Înțelegeți? Suntem siguri că am făcut tot ce am putut cu tot ce am avut? E ușor să fii creștin. E ușor să aparții unei religii, însă singurul motiv pentru care trăiești ești dumneata, Femeia asta a trăit pentru Dumnezeu. Ea și-a cheltuit resursele ca să-L onoreze pe El. Iuda l-a folosit pe El ca să îngroașe resursele personale din cont. A văzut Dumnezeu diferența? Sigur. Haideți să punem o altă întrebare. Credeți că am făcut tot ce am putut atâta timp cât s-a mai putut face? Dacă femeia asta venea a doua zi, Iisus nu mai era acolo. Era într-o altă localitate și ea s-ar fi întors cu sticla acasă și se ungea în fiecare zi pe după ureche 2-3 ani de zile până să consuma vasul de alabastru de parfum. Și îl cheltuia pe ea. Mirosea frumos la fântână când se ducea să ia apă. O invidiau femeile. Bă, da, ce frumos miroase asta. Femeia asta a făcut tot ce a putut atâta timp cât s-a putut face. E un timp. Și dacă îl pierzi, l-ai pierdut. Credeți că am făcut tot ce am putut în ciuda împotrivirilor pe care le-am avut? Femeia asta, de când a intrat, n-a fost binevenită. Gazda s-a uitat la ea, bă, da, asta cine e, mă? Bă, da, ce tupeu are, a venit neinvitată. Imaginați-vă că invitați pe cineva din biserică și când deschideți ușa și intră cei invitați, mai apare unul. Nu l-a invitat. Bă, dar cu tine ce e aici? Dar ți-e rușine să-l întrebi așa, însă te faci roșu de nervi. Ce caută ăsta aici, mă? E, cam așa a fost cu femeia asta. Și după ce intră, neinvitată, mai face și niște lucruri care îi enervează la maxim pe ucenici. Ăștia chiar, pur și simplu, spun asta. Public. Nu putea, domne, cu banii ăștia să-i dea la săraci? Ce lunge pe Domnul Iisus cu mir? Ce e, mireasă? Suntem siguri că am făcut tot ce am putut cu tot ce am avut? Suntem siguri că am făcut tot ce am putut atâta timp cât am mai putut să facem ceva? Femeia asta a prins prilejul. Vedeți, noi avem niște cântări care exprimă o pocăință desăvârșită. Uitați-vă pe screen, câteodată mă sperii de ce cântăm. Vorbim despre faptul că suntem gata să mergem la moarte pentru Domnul și dacă cineva ne supără, nu știu ce, nu ne face cum am vrea noi. Domnule, ne facem foc și pară. Vorbim urât, ne comportăm urât, dar cântările noastre sunt sfinte. Nu credeți că ar fi bine să facem cântările mai nesfinte și pe noi mai sfinți? Credeți că îi folosește ceva lui Dumnezeu cântările noastre să fie sfinte și pline de angajamente exagerate? Nu vă propun să schimbăm cântările, vă propun să ne schimbăm pe noi. Femeia asta a avut împotriviri. Scump, neinvitată, ucenicii Domnului contestă ce ai făcut. Și totuși face. De ce? Pentru că a știut ce face. A făcut din dragoste. Pur și simplu a făcut din dragoste. Și singurul care a înțeles-o a fost El. Iar El i-a luat apărarea. Atunci când ești sincer, El îți ia apărarea. Atunci când faci un lucru din iubire, chiar dacă oamenii te critică, El îți ia apărarea, El te apreciază, El se bucură de tine. E așa de important în viață să primești favoarea Domnului, acceptul Domnului, bucuria Domnului. Noi încercăm să fim diplomați, să nu spun altfel. Și încercăm să ne purtăm politic în așa fel, nu cumva să ne critique cineva, pentru că scopul nostru este să trecem bine în fața oamenilor. Dacă femeia asta ar fi vrut să treacă bine în fața oamenilor, nu făcea nimic din ce a făcut. Ea n-a fost acolo pentru oameni, oamenii au criticat-o. Gazda a gândit, hei, ce cauți aici, te-a invitat cineva, femeie? Ucenicii au verbalizat și au spus, ce-i prostia asta pe care o faci? Dă banii la sărași, nu-i cheltui pe Iisus. este vremea să ne gândim ce ar place lui Dumnezeu să facem cu timpul, cu banii, cu slujba și cu relațiile noastre. Noi tot timpul ne gândim cum să ne comportăm ca biserica să ne aleagă. Să ne aleagă în comitet, să ne aleagă în formații, să ne aleagă în comisii, să ne aleagă în grupuri, în nu mai știu pe unde. Umblăm după semnificație, după relevanță socială. Umblăm să ne valideze oamenii. Dar în timp ce oamenii ne validează, s-ar putea ca Domnul să nu ne valideze. Deși nu înseamnă neapărat că dacă oamenii nu ne validează, Domnul ne validează. Încă ceva. Credeți că am făcut tot ce am putut pentru onoarea lui Dumnezeu cu tot ce se poate face, atâta timp cât se mai poate face? Femeia asta a intrat acolo pentru un singur motiv, să parfumeze. Doar pentru aia a intrat acolo. A venit doar ca să parfumeze. Nimic pentru mine. Femeia asta a dat o zi din viața ei și munca pe un an. Un an și o zi. Gândiți-vă ce suflet scump și era doar o anonimă. Nu știa nimeni cine e. O anonimă, o necunoscută. O străină. Și ce suflet bun. De câte ori nu criticăm niște oameni cu suflet bun? Pentru că ei nu fac parte din categoria selectă a societății. Ne gudurăm pe lângă cei ca Iuda în timp ce sunt atât de murdari și atât de josnici în sufletul lor. Și batjocorim pe anonimi, pentru că 7 miliarde, ce valoare poate să aibă un anonim? Ce critică bolnavă avem, ce criterii de selecție nepotrivite. Ne uităm la haina omului, Iuda e îmbrăcat cu haină ștampilată, ucenicul Domnului. E validat, social, religios. Toată lumea știe că e ucenicul Domnului. Poți să zici ceva împotriva ucenicului Domnului? Nu poți, e periculos. Nu vorbesc nici de cum disprețuitor sau sarcastic vis-a-vis de oamenii chemați să facă slujbă. Mă refer la text. Iacov spunea, dacă intră un bogat, îl primiți într-un fel. Dacă intră un sărac, îi găsiți un loc pe undeva prin colț. Și tot Iacov spune, fraților, de ce faceți așa? De ce faceți așa? De 2000 de ani, numele acestor doi oameni sunt scrise în Scriptură. Și vorba Domnului Iisus, oriunde se predică Evanghelia, se vorbește și de cei doi, Iuda și femeia anonimă. De 2000 de ani, nimeni nu reușește să-l restabilească pe Iuda. A rămas un trădător, un comportament josnic, un vânzător. Nimeni nu-i pune numele copilului lui Iuda. Nimeni. Câți de al de Iuda aveți în biserică cu numele de Iuda în pașaport? Niciunul probabil. Cel mai probabil că niciunul. De ce? Pentru că Iuda s-a comportat atât de mizerabil încât nimeni nu vrea să se asocieze cu el împrumutându-i numele. E cineva de care vrei să te ții departe. Uitați-vă la femeia asta. De 2000 de ani n-a descoperit nimeni cum o cheamă, dar toți am descoperit că a fost o femeie extraordinară. Uneori sunt femei extraordinare care nu par și sunt femei josnice care nu par. Nu haina stabilește ce valoare are un om și nici poziția lui socială sau starea materială, nu. Altceva. Altceva ce pleacă din interior, ce are legătură cu iubirea, cu angajamentul, cu fidelitatea, cu loialitatea, cu jertfa, cu disponibilitatea, cu sacrificiu. Fraților, cine n-ar fi vrut să aibă o soție ca asta? ce loială, ce femeie de sacrificiu, ce modestie, ce dăruire. Cine n-ar fi vrut să aibă o femeie ca asta, o soție ca asta, la asta mă refer? Cine ar vrea să aibă un bărbat ca Iuda? Ăsta, în timp ce spune că se duce la lucru, se duce la preoții cei mai de seamă ca să facă afaceri. Și ce fel de afaceri? Dar de unde să-i cunoști înainte să-i cunoști? Când prietenie pare într-un fel, în logodnă cam tot la fel, în luna de miere la fel, și după ce trece luna asta, dintr-o dată vezi că te-ai înșelat un pic. Aș vrea să închei, repetând în încheiere câteva întrebări. Credeți că vreți să ne hotărâm de astăzi înainte să facem tot ce putem cu tot ce avem? Cu tot ce avem. Ce avem? Nu există om care să n-aibă nimic. Am întâlnit o grămadă de oameni care îmi spun că nu dau bani la biserică, că nu au. M-am uitat la el îmbrăcat ca mine. M-am uitat la el, a venit și el tot cu mașina ca mine. M-am uitat la copiii lui și ei sunt ca și copiii mei. Nici o diferență, dar când vine vorba de biserică, el nu are. Dar ce mănânci, mă, frate, dacă n-ai? Cine-ți bagă gază în mașină dacă n-ai? Cine-ți plătește asigurarea la mașină dacă n-ai? Cine-ți plătește chiria dacă n-ai? Cu ce-ți cumperi apă și mâncare dacă n-ai? Bă, stai să ne înțelegem, tu numai pentru biserică n-ai. O, acum am înțeles. Înțelegeți ce vreau să spun? Vreți de astăzi înainte să facem tot ce putem cu tot ce avem? Asta înseamnă consacrare. Lumea în care trăim, lumea creștină de astăzi, este o lume care tinde să devină superficială și mediocră. Superficialitate și mediocritate. Prea mult confort, prea mult materialism. Prea mult confort și prea mult materialism. Acestea două dând naștere la superficialitate și mediocritate. Dacă cineva zice ceva împotriva lui Allah sau lui Mahomet mai ales, ați observat, se duc și împușcă pe ăștia de la Gazeta din Franța, sunt în stare să facă orice. Dar despre Iisus s-a făcut un film ca trăi cu Maria Magdalena. Ați fost careva la protest? Nu. De ce? Pentru că nu ne interesează. Dar cum nu ne interesează? Că noi spunem că suntem în stare să murim pentru el. Nu, noi nu suntem în stare niciun protest să facem pentru el. Frați și surori, suntem prea angajați pentru viața asta. Prea angajați. E adevărat că ne trebuie pâine și apă. E adevărat. E adevărat că trebuie să ne întreținem familiile. E adevărat. E adevărat că trebuie să mergem în concediu. Toate sunt adevărate. Dar vă întreb, pentru el, unde e? Darul pentru el, unde e? Din 24 de ore, câte minute sunt ale lui? Dacă ne vom permite vreodată să punem problema în felul ăsta, ne vom simți îndatorați. Wesley, când venea de la o evangelizare într-o noapte, a fost într-o pădurice jefuit de un hoț. Ăsta avea un cuțit, l-a întâmpinat pe Wesley și i-a spus, dă-mi banii. Și Wesley i-a dat și ăsta a fugit. În timp ce îi dătea banii și ăsta se pregătea să fugă, Wesley a spus, ascultă-mă un pic, dacă totuși vreodată îți va părea rău pentru ce ai făcut și vei vrea să te întorci la Dumnezeu, te încurajez să faci lucrul ăsta, că Dumnezeu o să te primească. Întâmplarea spune că a trecut mai mult timp și la un sfârșit de adunare, în biserica pe care o păstorea, a venit la Wesley un bărbat și i-a spus, bună seara, mai mă cunoști? Și pastorul i-a spus, nu. Să mai aduce aminte că într-o noapte cineva te-a amenințat cu un cuțit și ți-a luat banii? Da, eu sunt omul ăla. Cuvintele pe care mi le-ai spus m-au chinuit tot acest timp. Pentru că tu te-ai comportat neobișnuit Și ăsta a avut un mesaj de care n-am putut să scap niciodată. Vreau să spun că îmi pare rău ce am făcut și vreau să-mi schimb viața. A fost un moment când o criză l-a predispus să-și schimbe viața. Vreau să vă spun ceva, stimați și frați, stimați prieteni și frați, vreau să vă spun ceva. Noi ne dorim o trezire spirituală, dar ea nu va veni într-o stare de normalitate. Starea de normalitate este asta, adică totul e normal, este liniar. Trezirea asta va veni într-o stare de criză care ne va scoate din confort, care ne va speria, care ne va îngrozi, care ne va trezi, indiferent că este o boală, o suferință terminală, indiferent că moare cineva drag, indiferent că avem un accident, indiferent că trecem printr-o nenorocire emoțională, fizică, familială, materială, dar o criză ne zguduie și ne atrage atenția. Atunci eu personal pot să experimentez o trezire spirituală. Atunci textul acesta m-ar face să lăcrimez. Atunci exemplul acestei femei pur și simplu m-ar mobiliza și mi-aș lua în sufletul meu angajamentul, n-are legătură cu pastorul, ci eu mi-aș lua angajamentul pur și simplu să-mi schimb viața. Dacă o femeie, o anonimă a putut să facă treaba asta, atunci eu, în fața exemplului ei, să nu iau nicio atitudine? Fraților, Dumnezeu ne-a trimis în lumea asta să influențăm. Asta a spus el ucenicilor, a lăsat cu limbă de moarte, cum zicea bunica. Începeți de aici, din Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Vorbea de niște regiuni. Influențați-i pe oameni. Vorbiți din Evanghelie, influențați-i pe oameni până se botează. Și apoi continuați să influențați prin învățătură, mentorații, ucenicizații, instruiții, pentru ca și ei să ajungă la competența de a spune la rândul lor altora. Asta se numește influență. Vreau să vă întreb ceva. Anul 2021 a trecut. Sau este aproape să treacă. Pe câți oameni i-am influențat cu Evanghelia? Este cineva pe care l-ați adus aici în mod constant? Este cineva pentru care ați postit o dată pe săptămână? Este cineva pe care l-ați invitat la dumneavoastră acasă de 2, 3, 4, 5 ori la o cafea, la un ceai sau la un dinner? Este cineva la care i-ați dat o carte creștină, o Biblie, un disc cu mai multe predici? Este cineva pentru care vă rugați constant? Ați cășunat pe cineva cu Evanghelia până acum? Fraților, trecem prea neobservați și nu afectăm în niciun fel lumea. Aproape cu noi sau fără noi, tot aia e. Vi se pare normal? Uitați-vă la Pavel. Când el s-a convertit, lumea creștină s-a schimbat. Guvernatorii au auzit Evanghelia. Marinarii au fost scăpați de la moarte. Câțiva dintre tinerii din Listra, printre care și Timotei, au fost ucenicizați, mentorați și au devenit pastori în Efes. Care este rodul vieții mele? Pe cine am influențat eu până acum? Cu Evanghelia. Câți oameni văzându-mă pe mine s-au gândit să se întoarcă la Dumnezeu? Câți tineri din jurul meu au fost încurajați să devină pastori, prezbiteri, diaconi sau predicatori, să meargă la o școală biblică? Pe cine am influențat eu să se întoarcă la Hristos? În ce măsură mesajul vieții mele inspiră, cheamă? În ce măsură? Frați și surori, e jenant că în seara asta o femeie a bătut un ucenic și a fost mai influentă decât el. E adevărat că a costat-o, dar s-a meritat. Oriunde se predică Evanghelia, se vorbește de femeia anonimă. Ce frumos ar fi fost să știm cum o cheamă, dar nu știm. În Împărăția lui Dumnezeu vom afla. Până atunci, este un exemplu pentru noi. Are un magnetism foarte puternic. Pentru că ne vorbește despre faptul că nu trebuie să ai un anumit statut religios, material, social, familial, când vrei să faci ceva pentru Iisus. Când vrei să faci ceva pentru Iisus, nu-ți trebuie nimic decât o inimă plină de iubire. Decât simțământul că ești chemat de Dumnezeu. Decât povara misiunii pe care o porți. Decât lacrima aceea pe care, care îți scapă din ochi. Gândiți-vă în seara asta, frații mei, înainte să plecăm acasă, că există riscul să nu ne luăm niciun angajament și să plecăm și duminica asta ca și duminica trecută, cu gândul la ziua de mâine, la datorii, la ce vrem să cumpărăm, la unde avem geabul în bițir cu nu știu care. Gândiți-vă la treaba asta. Dacă așa ar fi gândit femeia asta, n-ar fi făcut nimic pentru Iisus. Însă ea a avut un plan de un an de zile. Și a propus într-un an de zile să strângă banii și să ofere un dar Domnului. Ai un astfel de plan. Ce ușor e să nu faci nimic. Să aparții unui popor în care nu aduce aproape niciodată un dar. Fiecare dintre noi ne dorim să avem semnificație. Una dintre nevoile pe care le au oamenii, Maslow, dacă mai țineți minte triunghiul lui, cu câteva etaje, el vorbește despre nevoile pe care le au oamenii. Unele sunt legate de existență, pâinea, apa, somnul, respirația, și altele sunt legate de semnificație, adică de valoarea pe care ți-o dă ceea ce ești. Ați făcut vreodată sport de performanță în viață? E cineva care a făcut vreodată sport de performanță în viață? Ați fost vreodată pe locul 1, 2 sau 3 în fața la o mulțime de oameni? Păi îți bate inima de a impresia că nu o să-ți reziste venele. Deci e o emoție de satisfacție care pur și simplu se merită pentru orice efort pe care poți să-l faci în lumea asta. De ce? Pentru că ești în fața unor oameni ca un campion. Oamenii se uită la tine cu respect, cu admirație. Într-o zi vom sta în fața Domnului pentru că omul moare o singură dată și apoi vine judecata. Care va fi înaintea Domnului rodul nostru? Care va fi influența noastră? Gândiți-vă la diferența dintre Anonima și Iuda și la faptul că ne putem califica indiferent cine suntem. Putem să fim un mare anonim, nu-i nicio problemă. Înaintea Domnului nu asta contează, ci ceea ce faci. Felul în care îți investești iubirea, angajamentul, sacrificiul, disponibilitatea. Este cineva aici care își propune să schimbe atitudinea față de Dumnezeu și să devină mai practic, mai disponibil, mai angajat? E cineva aici care își propune să aducă până la sfârșitul anului o persoană aici, unul dintre românii pe care îi cunoașteți? Frații mei, puneți-vă lucrul ăsta pe inimă. Pe Dumnezeu îl doare că nu este nimeni care să-i culeagă pe românii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Trăiesc în curvie, în alcoolism, în droguri, în tot felul de mizerii. Tinerii aceștia care își cheltuie viața într-un mod mizerabil, sexualizați de societatea și de legile guvernului. Gândiți-vă la faptul că ei pot deveni niște sfinți ai lui Dumnezeu, niște oameni cu care ne vom întâlni în cer. Dar pentru asta trebuie să-i culegem, cum ne culegem banii muncind cu mult efort, așa trebuie să-i culegem pe oameni. Noi trebuie să influențăm societatea. Din nefericire, biserica este influențată de societate. Hristos ne-a trimis să o evangelizăm, însă diavolul își trimite oamenii ca să evangelizeze biserica, secularizând-o, făcând-o lumească. Uitați-vă la felul în care suntem tentați să ne îmbrăcăm și o să vedeți cum lumea încearcă să intre în adunare, să forțeze ușa. Vestimentația unor femei este grăitoare. Care este tendința vremii noastre? Expunere, goliciune, picioare, sâni expuși, încât ai impresia că ești la strand, nu la biserică. Oamenii lui Dumnezeu, cu astfel de biserică nu ne ducem nicăieri. Oamenii ăștia nici un vas de alabastru gol nu vor să aducă la biserică, pentru că ei au proiectele lor. Ei de-abia așteaptă să se termine întâlnirea pentru că vor să meargă să stea de vorbă cu cineva ca să câștige ceva. V-am spus încă o dată povestea asta din Scriptură, încă o dată întâmplarea asta, exemplul acestor doi oameni, pentru că încă o dată am vrut să vă explic că nu trebuie să fim ordinați ca să mișcăm lucrurile. Nu trebuie neapărat să intrăm în comitet ca să influențăm lumea și ca să avem rod pentru Hristos. Și într-o zi când eu voi muri, că trebuie să mor într-o zi, astăzi sau în altă zi ca astăzi, să am în brațele mele un rod pentru Dumnezeu, iar El să-mi spună, vino rob bun și credincios. Există riscul să-mi spună, du-te de la mine blestematule că nu te cunosc? Care au fost acțiunile în care m-am întâlnit cu El ca să mă cunoască? Care? Ar fi putut Domnul să spună că nu cunoaște pe femeia asta? Nu. Scumpii mei, venirea la biserică nu este decât un curs la școală care lărgește orizontul cunoașterii noastre, care desăvârșește competența noastră și care accelerează motivația. Vă rog în această seară, permiteți-vă să vă smuciți în credința dumneavoastră și să luați un angajament, să vă faceți un plan, să stați de vorbă acasă cu familia și să spuneți, mă, ne trece viața, n-am făcut nimic semnificativ pentru Iisus. Mașina din curte, oricâți bani ai dea pe ea, o mănâncă rugina. Orice ai făcut lumesc, vei părăsi într-o zi și vor rămâne martorul lui Jehova care vor împărăți pământul ăsta. Ce vei lua în cer? Vei lua o sticlă cu alabastru pe care ai spart-o într-o zi pentru Dumnezeu și ți-ai permis jertfa asta, dăruind-o Domnului. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze și numele Domnului să rămână peste sufletele noastre și peste casele noastre, să devenim o biserică influentă, să devenim o biserică militantă, o familie puternică, spirituală și niște oameni sfinți care transmitem un mesaj, care avem o conduită ce mișcă inimile oamenilor din jurul nostru. Amin.